Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте.
Няколко теми преобладават в общественото съзнание тези дни, като се започне от предстоящата, разбира се, предизборна кампания, кандидатирането ни за генерален секретар на ООН и пълния провал, който претърпяхме. И понеже вие сте член на Комисията по икономическа политика и туризъм, ми се ще да отделим минути и на тази тема. Но да започнем с предизборната кампания. Най-сетне отбора на кандидатите е в пълен състав. Говоря така, защото ГЕРБ доста забавиха своите кандидатури. Сега вече разгиле, всичко е наред, всички кандидати са на лице, но прави впечатление големия брой кандидати, от сериозни безспорно кандидатури до доста екзотични. Какво кара в България хората да се кандидатират заради самото участие в изборите? Как вие си го обяснявате?
Мисля, че на сериозното отношение към политиката, което
да.
В България като че ли стана хобби. Много, не само езотични, доста и изхабени, отхвърлени от обществения
да.
Живот и политика фигури и имена видяхме. Не знам, някъде прочетох, че това са хора, които са или са излъгали и спонсори, излъгали са и избиратели, които да ги подкрепят с подписи. Това натежава доста, защото създава разнопосочни емоции от сериозни избирател. До някъде опит да олекоти самия вод. Така че зад една част от тези безобидни иначе
да.
До някъде карикатурни образи стоят и така целенасочени, да го кажа, и партийни разработки.
Да.
Защото отношението към вода да бъде лековато, да бъде иронично, да бъде несериозно.
Да.
Както и отношението към политиката въобще в България. Има някои, които имена, които видях, обичайните за подозрени, които заради олимпийския принцип участват в всички видове избори. Има представители на партии, които участват с явно с идеята да се вземе над 1,5% и от тази субсидия да се паразитира в следващите няколко
да.
Години. Една, така, един рецидив от парламентарните избори. Но ясно е, че отбор на сериозните играчи, на парламентарно представените партии или на издигнати от инициативни комитети, подкрепени от парламентарно представени партии, се сливат до 5-6 имена на двойки кандидат-президентски инициативни, които, между които ще бъде всъщност основната битка.
Да,
и
да.
Дебат, да го кажем.
Да.
Аз много се надявам най-после този дебат да се осъществи. Ние включително с вас винаги преди избори и около избори говорим, че е нужен дебат, може да има размяна на позиция, размяна на политики. Сега при кандидат президентските избори е малко по-особено, защото и по-трудно да го кажем и не до там трудно, защото президентската институция е една по-особена институция с по-лъв особено и, за съжаление, не разбрана от голяма част от българското общество и с голяма част от политическия ни елит, включително функции и предназначение. И би се радвал, ако има подобен дебат, защото действително хората трябва да знаят какво да очакват от бъдещия президент. Не какво да очакват от политиката на партията, която го извинили, или която ще е явно или неявно за него, а какво да очакват от него като фигура на един бъдещ държавен глава, който
да.
По отношение на външната политика, преди всичко по отношение на националната сигурност, по отношение на защита на българите в чужбина, трябва да има своя позиция, своя визия да стои здраво на нея.
Така.
А не както и ще бъде добър представител на една или друга политическа сила и ще изпълнява нейната икономическа, социална или друга програма.
Вие оптимист ли сте за политическия дебат? Аз лично вече не съм оптимист.
Ами, за съжаление, аз не съм оптимист. аз съм народен представител в Патриотичния фронт, съм част от националния щаб на Обединени патриоти, която издигна президентската двойка на Красимир Каракачанов и на Явор Мохнев.
Да.
Представител в този щаб е господин Валери Симеонов и една от целите на нашата кампания ще бъде не толкова срещи с избиратели, защото нашите имена, за разлика от нашите кандидатури, за разлика от други, са много популярни и обществени личности, публични личности, отдавна политиката. А една от целите и основни задачи на нашия предизборен щаб е да се създаде възможност, да създаде хранителна среда за осъществяване на подобен дебат.
Да.
И този дебат не е задължително да се случи в някое студио или в някоя медия само, разбира се, там задължително, защото това е публичната възможност да се стигне до по-голям кръг избиратели, но този дебат трябва да бъде осъществен и при всичките тези срещи, които се правят като мероприятия срещи с избиратели.
Да.
Избирателя трябва да може, като не да кандидат президентската двойка на ГЕРБ, да чуе позиция по даден въпрос, след да минава друг кандидат президентската двойка на Обединените патриоти,
да,
на друга формация, и той трябва да чуе позицията по основни теми. Така поне аз си представям дебати, така би трябвало да бъде кампанията. А иначе да се обикаля с партийни лидери, за да се види коя партия с повече мускули стои за този кандидат, е вече изхабено и вече мерене на политически рейтинги, а не мерене на
личен
рейтинг на съответния.
Само че, повярвайте ми, точно така ще се случи и в тази предизборна кампания.
Колкото зависи от Обединените патриоти, ние се опитаме дебата да се случи по начина, по който го говорим, и по начина, по който би трябвало да се случи, по начина, по който се случва в Европа, и по начина, по който не толкова европейски, а е полезен за българските.
Да. Аз тук непременно ще потърся вашето съдействие. Вие казахте, че непременно трябва да има дебат по медиите, но не знам дали разбрахте, че има едно решение на ЦИК, с което медиите се делят на две категории. В едната ще участват с пакетите предизборни кандидатите, а в друга категория няма изобщо да участват. Като тези, в които ще участват, са три телевизии, две радия и няколко вестника. Вие разбирате ли какво тотално посегателство на демократичните устои на България и на свободата на словото се заражда в България? Защото много от кандидатите досега са се явявали включително и в местни радиостанции, местни телевизии, местния печат, защото хората искат да знаят как ще се решават местните им проблеми. Но този път ЦИК реши ето така този проблем. Ще помогнете ли депутатите, които наистина отстоявате от 20 кусор години демокрацията и свободата на словото, това нещо да бъде пререшено?
Разбира се, като парламентарна група, която не е от галениците на националните медии, обществено достояние, че ние много трудно допускане до големите национални телевизии, частни, държавни, и много рядко се чува нашия глас и нашата позиция там. А и не само заради това, естествено, че ще реагираме срещу това решение на ЦИК. Един от начините, разбира се, през парламентарните средства.
Така.
А тук е добре да кажа, че ние все още очакваме указ на президента за попълване състава на ЦИК с представители на Патриотичния фронт. По едно решение, парламентарните групи, които влязоха в Народно събрание не по-късно от 43-то Народно събрание, имат право на попълване състав на ЦИК, т.е. няма издаден указ за този наш представител, който в ЦИК би, естествено, не би подкрепил, би гласувал срещу подобно решение.
Да.
Но ЦИК е политически орган, за съжаление, той непрекъснато го демонстрира по възможно най-лошия начин.
Да.
Така че всичко, което е възможно с парламентарен съд, ще бъде ще бъде попречено да бъде да се реагира това.
Не, това е безпрецедентно решение. Аз просто се чудя кой им внуши това нещо да го решат, кой им каза, че може въобще в една демократична държава да съществува подобно разделение. Това граничи с безумие. Аз не знам, нито управляващите се застъпват, нито общо взето трагедия. Много разчитаме на вас, по-малките парламентарни групи и най-вече хора, които имат отношение към медиите, а вие сте човек с медийно присъствие и медийно отношение, да се захванете с този въпрос, защото това е безобразие. Продължавам нататък. Тъй като предизборната кампания всъщност започна доста по-отдавна, но официално стартира с днес фактически, не по-скоро утре, на 7-ми. Какви основни послания, какви основни цели и идеи според вас ще лансират кандидатите, говоря за сериозната част, на кандидатите за президент и вице-президент, в това число и вашата двойка?
Сега, понеже основните послания са много и те са разнопосочни, те са в различни сфери, може би трябва да конкретизираме.
Да.
Дума за външна политика, дали става дума.
Избройте най-важните от тях.
Ами аз ще говоря, понеже кампанията те първо започва.
Така.
И не искам да влизам в ролята на някой от кандидатите президентската ни двойка.
Така.
Но онова всъщност, което ще бъде част от нашата президентска кампания, е може би най-доброто синтез на политиката, която не е част от нашата предизборна програма, това, което се опитваме да реализираме в Народното събрание. Балансирана и много полезна за нацията и за страната външна политика.
Така?
Нещо, от което изключително много се нуждаем. Нещо, което става празно говорене и така по съсловие, ако продължава се случат подобни фарсове, като фарса с пускането на две кандидатури за генерален секретар на ООН и фиаското, което занижението, което България изживя.
Да.
Една външна политика, която не само е равно отдалечена от големите европейски и световни сили, но е равно отдалечена и от балканските ни съседи.
Да.
С отдалечена основа върху опазване на националните интереси. И една външна политика, така каквато е полезна и би била в подкрепа на българите за гранието.
Да.
Българите за гранието все по-рядко и все по-трудно усеща, че държавата стои за тях и държавата има отношение.
Да.
По отношение на външната политика, по отношение на вътрешна политика, това, което е правомощта на държавния глава, естествено е като подпомагане на онези процеси, които касат националната сигурност.
Да.
Знаете, че той е националния консултативен съвет по национална сигурност. Прягане и контрол върху всички онези институции, които са натоварени с опазване на национална сигурност и национална сигурност.
Да.
Да не се допусне така, че с разузнавателните служби, сега новата служба, която се изгражда, пак голямо бюро за борба с корупцията, също е част от опазването на националната сигурност, да бъдат използвани за политически цели. Президента трябва да бъде гарант от това, че тези служби ще работят професионално, прозрачно и равно отдалечено от големите политически партии. Като тези, които управляват.
Да. Аз ви обещах, най-напред, тъй като вие споменахте за още взето доста нелицеприятния развой на събитията с нашата кандидатура, станаха две наши кандидатури за генерален секретар на ООН. Кажете ми, моля ви, защо така се случи, че други държави нямат нито една, други имат по една, а ние имахме реално две кандидатури? Кой не си свърши работата и кой не подложи държавата на такова изпитание и на в крайна сметка излагане пред света?
Аз персонално не бих могъл да назвам, или по-скоро списъка вероятно е много по-дълъг от тези 2-3 имена, които се въртат в лицето на външни министри и така нататък, но според мен така доста са причините, както модерно се казва, комплексни са причините.
Така?
Тук трябва да отчетем така личните амбиции на един човек, който доста отдавна няма така връзка с обществено-политическия живот в България, но който е натоварен с много сериозни амбиции за кариерно израстване, предвид сегашния еврокомисар Кристалина Георгиева, защото без така нейното желание за личната реализация на този висок пост, няма да се стигне до този фарс. Разбира се, изключително недалновидната външна политика, провеждана от външния министър Даниил Митов, защото знаете, че той беше основният двигател за тази замяна.
И няколко още души ги.
И няколко още
души. Да, ние ги, още взето ги забелязахме, доста активно действаха.
Когато се опита да така, много красиво даваше посока на,
да,
на курса в тази ситуация.
Да.
Мисля, че и този път министър-председател не взе традиционно, той така обикновено има един вътрешен инстинкт, който му позволява да вземе в определени случаи, повече случаи правилното решение. Тук не взе най-доброто решение да смени състезател на предпоследната права. Безспорно не трябва да се изключват и външните елементи. Аз не мога да отида да се повторя на консултацията, че общава на португалския кандидат и бъдещ генерален секретар.
Да.
Са разиграли този фарс, но безспорно, че имаше влияние. Като това влияние, между другото, не е нито източнито западно, защото колкото Германия има вина за това, че подпомогна или подсказа, че избора на Кристалина Георгиева би бил подходящ, толкова и Русия. Помните, че външния министър на Русия само преди два дни каза, че държат да е жена и да е от източния блок.
Нито да, жена, това също ни подведе. Както видяхме, нито е жена, нито е от източния блок.
Така е, да.
Това е явно...
Подведени в международен план бяхме подведени от всичките сорти.
Да.
Но разбира се, изборът беше наш, беше вътрешно политически и ние днес вече на специална пресконференция.
Така?
Призовахме, че нормално е за Кристалина Георгиева след това фиаско, защото това беше не само оценка за нейната кандидатура като за поста генерален секретар на ОНЕ, а за съжаление се превърна и в оценка на дейността, като еврокомисар. Нормално е тя да се оттегли от поста.
Да. И накрая обещах да ви попитам за другата тема, по която вие сте специалист в икономиката и туризма, по-конкретно за туризма. Много приказки се изприказваха за тази годишния бум на туризма. Така ли е наистина? Откъде дойде този бум и от тук нататък на какво можем да разчитаме за следващите години?
Ами аз този бум не го усетих. Нали, не съм собственик на верига хотели.
Ясно,
нямам
отношение
към туристическия бранш, но поне впечатленията ми са такива, защото имаше много срещи с представители на туристическия бранш. За съжаление, това е една от поредните прогнози на мистър Ангелко, която не се сбъдна.
Така?
Казвам го със съжаление, защото ще се бъде добре за... По-скоро бум на туризма имаше по отношение на тези сливания, които знаете, че една пък друга част от работодателските организации, по-голямата част, са против това, нали, да има по 4-5 дни почивни, които, когато хората едва ли не на сила се организират да отидат някъде и да инвестират пари в туризма и в развлекателния бранш, но може би някои не толкова наши усилия, да го кажа, а по-скоро външно-политически и външни фактори повлияха за това, тази година към България интереса на чуждестранни туристи да е по-голям.
Да.
Имам предвид отношенията Турция-Русия, това замразяване, което дойде в началото на сезона, отмяната на резервациите от страна на руски туроператори към турските курорти, нестабилната ситуация в не само в Турция, нестабилната ситуация.
Ало? Ало? Господин Ячев, чуваме ли се? Очевидно е пропаднала връзката.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Възстановихме връзката с Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ. Господин Ячев, слушаме ви.
Понеже съм на пътя, е възможно отново да пропадне връзката.
Добре, накратко да довършите.
Да, имах предвид, че не толкова усилията на Министерство на туризма и на туристическия представител на туристическия бранш в България донесоха чуждестранни туристи, насочиха чуждестранни туристи към нашите курорти, колкото това, което се е случило в Европа и в традиционни туристически дестинации, като Тайланд, като Турция, като Тунис, да речем, като Египет, където ситуацията е изключително тревожна, нестабилна, заплахите от терористични акции са много реални и това насочи голяма част от европейски туристи към България, която, слава Богу, остава един оазис на стабилност и на спокойствие, поне за сега.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер и на вас.
Благодаря. Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО.